Το πρώτο πανελλαδικά ανεξάρτητο παρατηρητήριο περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις κρατών ανά τον κόσμο από την αρχή της πανδημίας δημιούργησε το Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τίτλοι «Μακαρόνια». Λοιπόν, τέτοιο όμως είναι και τι να κάνουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξανδρος Κυριακίδης, μεταδιδακτορικός ερευνητής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπεύθυνος λειτουργίας και ερευνών του Κέντρου Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κυριακίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Κυσίδου και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον αυτό το παρατηρητήριο, διότι εκεί που κλώτσισε ο κόσμος ολόκληρο τον πλανήτη ήταν από την επιβολή των περιοριστικών μέτρων. Τι ακριβώς θα παρατηρεί το παρατηρητήριό σας, κυρία Κυριακίδη, και ποιανού ιδέα ήταν αυτή?
Ναι, το παρατηρητήριο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020, να ξεκινήσω την τελευταία ερώτηση, και ναι, ήταν δική μου ιδέα και συντάχθηκε ερευνητική πρόταση, η οποία έγινε αποδεκτή από το Διευθυντή του Κέντρου, τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, και έτσι ξεκινήσαμε το παρατηρητήριο. Τι θα παρατηρεί, γιατί όντως έχετε δίκιο και σε πολλές χώρες, πολύ συχνά είναι στην Ελλάδα μόνο η εντύπωση ότι κλώτσισαν εντός εισαγωγικών οι άνθρωποι με τα μέτρα, αλλά σε πολλές χώρες έγινε αυτό και είναι απολύτως κατανοητό. Έχουμε 13 δείκτες που παρατηρούμε. Αν θέλετε μπορώ να σας τους πω όλους, αλλά οι πιο σημαντικοί είναι δείκτες όπως απαγόρευση κυκλοφορίας, χρήση μάσκας, διεθνείς μεταφορές, δημόσιες συναθρήσεις. Τις παρατηρούμε σε χώρες ανά τον κόσμο. Και υπάρχει διαβάθμιση ανάλογα με την ένταση με την οποία εφαρμόστηκαν αυτά τα μέτρα. Ας πούμε, στην απαγόρευση κυκλοφορίας υπάρχει η πρώτη διαβάθμιση είναι σύσταση, δεύτερη διαβάθμιση είναι μερική, τρίτη είναι ολική με SMS και τέταρτη, η οποία αν δεν κάνω λάθος εφαρμόστηκε μόνο στην Κίνα, ήταν ολική ακόμα χωρίς SMS, δηλαδή ολική τελείως, χωρίς κανένα λόγο.
Τώρα, οπότε, εσείς λέτε ότι ξεκινήσατε από το 20, που σημαίνει ότι έχετε συγκεντρώσει ήδη στοιχεία, έτσι δεν είναι?
Ναι, το Νοέμβριο του 20, ναι.
Ωραία. Θέλω να μου πείτε ποιοι αποτελούν τα άκρα. Αφενός στα περιοριστικά μέτρα, ποιοι ήταν η πιο αυστηρή χώρα, η Κίνα είναι, δεν χρειάζεται να μου το πείτε, και ποια ήταν η πιο λάσκα, που δεν ανέχτηκε τα μέτρα.
Ναι, κοιτάξτε, όντως ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο του 20. Να πω όμως σε αυτό το σημείο ότι η διαδικασία που ακολουθούμε εμείς, και αυτό ήταν η αν θέλετε παγκόσμια τέλος πάντων καινοτομία του παρατηρητηρίου, είναι ότι εμείς χρησιμοποιούμε αποκλειστικά νομοθετικές πηγές για κάθε ημέρα. Ναι, δηλαδή μόνο νομοθεσία. Άλλα παρατηρητήρια, παραδείγματος χάρη της Οξφόρδης, που είναι και το πιο διαδεδομένο, δεν αναφέρει καμία πηγή συγκεκριμένη. Άλλα παρατηρητήρια, ας πούμε, στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, στο αντίστοιχο Πολυτεχνείο, αναφέρουν πηγές, αλλά μέσω μαζικής ενημέρωσης. Εμείς εξετάζουμε μόνο νομοθεσία για να είμαστε σίγουροι ότι το μέτρο που κωδικοποιούμε και η ένταση στην οποία το κωδικοποιούμε για κάθε ημέρα είναι συγκεκριμένο. Για να έρθω στο ερώτημά σας,
αυτά που αποφασίζουν οι κυβερνήσεις των κρατών, επομένως.
Ακριβώς.
Σε επίπεδο νομοθετικό. Ναι, ναι, σε επίπεδο νόμων.
Ναι. Σε επίπεδο νομοθεσίας. Συνήθως είναι υπουργικών αποφάσεων ή διαταγμάτων, αλλά σε επίπεδο νομοθεσίας. Η οποία είναι στη γλώσσα κάθε χώρα. Εξού και έχουμε ερευνητές.
Και είναι και πολύ ασφαλές αυτό το πεδίο, έτσι όπως το διαλέξατε.
Ακριβώς. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πολύ ασφαλώς για να εξαχθούν ορθά συμπεράσματα. Γιατί αν θέλετε, παραδείγματος χάρη τη Οξφόρδη, το τελικό ζύγισμα των δικτών οδηγεί σε έναν ενιαίο δείκτη, αυτό που λένε stringency index, ο οποίος είναι ο δείκτης αυστηρότητας, αν θέλετε. Ο δείκτης αυστηρότητας της Ελλάδας ήταν σχεδόν ίδιος με αυτό της Αμερικής, που όπως κατανοείτε και σε έναν απλό, το ζύγισμα αυτό δεν φαίνεται να είναι σε πρώτη φάση πολύ σωστό, διότι εμείς επιβάλαμε αρκετά αυστηρότερα μέτρα. Το μειονέκτημα αυτής του τρόπου έρευνας είναι ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε, και ιδιαίτερα γιατί δεν είμαστε Οξφόρδη, δεν μπορούμε να καλύψουμε μεγάλο εύρος χωρών πολύ γρήγορα, σε μεγάλη ταχύτητα, γιατί είναι πολύ ενδελεχής η ανάλυση για αναζήτηση νομικών πηγών. Οπότε έχουμε καλύψει μέχρι τώρα 5 χώρες για όλο το διάστημα της πανδημίας.
Και στοχεύεται σε πολύ περισσότερες, φαντάζομαι.
Ναι, βεβαίως. Συνεχίζουμε. Θα αρχίσουμε να βάζουμε πολιτείες στον ΗΠΑ. Θα αρχίσουμε την Κίνα, η Γερμανία ήδη είναι σε ένα καλό στάδιο. Θα σας πω όμως προκαταρτικά, όντως έχετε δίκιο, αυτή που επέβαλε τα αυστηρότερα μέτρα, όπως με την ολική απαγόρευση κυκλοφορίας χωρίς κανέναν λόγο, δηλαδή να μην μπορείς να βγαίνεις έξω, ήταν
η Κίνα. Η οποία κυνηγούσε με απόχη, θυμάστε το περιστατικό.
Έτσι, και κυνηγούσε με απόχη, οι παραδόσεις τροφίμων γινόντουσαν από τα σούπερ μάρκετ, δεν μπορούσε να πάει κάποιος ούτε στο σούπερ μάρκετ και πολλές φορές με ντρόν, υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις. Συνήθως, όπως είναι και η διεθνή βιβλιογραφία, καθεστώτα τα οποία είναι, ας πούμε, απολυταρχικά ή ας πούμε πολύ πολύ λίγο δημοκρατικά, δηλαδή εστιάζουν πολύ λίγο στις ελευθερίες, ήταν αυτά που έλαβαν τα αυστηρότερα μέτρα και ως συνέπεια των αυστηρότερων μέτρων, φυσικά όχι του ίδιου του καθεστώτος, η πανδημία καταπολεμήθηκε πολύ γρηγορότερα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Στον αντίποδα κράτη τα οποία
βλέπε είχαν... Κίνα.
Ναι, ακριβώς, ναι. Όπως στην Κίνα. Στον αντίποδα κράτη τα οποία είναι δημοκρατικά καθεστώτα και έχουν παράδοση στις ελευθερίες όπως τα ευρωπαϊκά και...
Ηνωμένες Πολιτείες.
Όσο ένα μεγάλο βαθμό οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν και θεσμικά, δηλαδή πολύ ισχυρό σύστημα ελευθεριών και αυτό που λέμε checks and balances, δηλαδή ζυγίσματος των εξουσιών, διαφορετικών εξουσιών, εκεί τα μέτρα που εφαρμόστηκαν ήταν από σίγουρα πιο ελαφριά από την Κίνα, όπως εμείς ή κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έως με πολύ μικρή ένταση όπως ήταν στην Αμερική, συγκριτικά με εμάς, το οποίο όμως είχε αποτέλεσμα, μαθηματικά επόμενο, είναι την αύξηση θυμάτων και θανάτων.
Τώρα βλέπουμε τη δημοκρατία να είναι απέναντι από την επιδημιολογία.
Ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Είναι δύσκολο να απαιτηθεί. Δεν νομίζω. Και γι' αυτό ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ξεκινήσαμε, που ήταν η ιδέα η δική μου και ξεκινήσαμε στο κέντρο το παρατηρητήριο, γιατί και η έλλειψη ακριβών πηγών στα άλλα παρατηρητήρια και η δημόσια συζήτηση έτσι όπως διεξαγόταν, δεν θεωρώ ότι κάλυπτε ερευνητικά, αλλά και επί της ουσίας για να γίνει μια συζήτηση. Νομίζω ότι, για να είμαι και σύντομος, αν τα μέτρα εξηγούνταν όπως εξηγούνται στο παρατηρητήριο, δεν θα σας πω ψέματα, κάποιες ελευθερίες όντως ανεστάλησαν. Νομίζω όλοι το αναγνωρίζουν αυτό. Θεωρήθηκε
το αναγκαίο. Βιώσανε, όμως, το βιώσανε όλοι.
Σαφέστατα. Και εγώ και όντως πολλές φορές αντιδρούσε ο κόσμος και εγώ θα σας πω σε ένα πιο προσωπικό σχόλιο, καλά, σωστά έκανε και αντιδρούσε. Μπορεί σωστά να επιβλήθηκαν οι περιορισμοί. Σωστά. Σωστά έκανε και ένιωθε άβολα μου αυτό, γιατί αυτό είναι η ουσία της δημοκρατίας. Πιστεύω όμως ότι αν
γινόταν... Η δημοκρατία έχει και πειθό όμως, κύριε Κυριακίδη, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Έχει τη δυνατότητα, αν ακολουθείς τη λογική, να πείθεις.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι αν παρουσιαζόντουσαν τα πράγματα έτσι όπως ας πούμε τα παρουσιάζουμε εμείς στο παρατηρητήριο, πολύ ξεκάθαρα και πολύ πιο ανοιχτά, σε πολλές περιπτώσεις, ίσως όχι σε όλες, σε πολλές περιπτώσεις όμως η αντίδραση ίσως ήταν πολύ λιγότερη, ίσως και καθόλου. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι απέναντι το ένα στο άλλο. Ίσα-ίσα νομίζω ότι θα μπορούσε πολύ καλύτερα να είχε υπάρξει συνεργασία από τους εκπροσώπους των δύο ιδεών που είπατε.
Απολύτως το πιστεύω. Εγώ το έθεσα ως πρώτη παρατήρηση για να φτάσουμε σε αυτό. Ότι η δημοκρατία είναι εκείνο το πολίτευμα στο οποίο μπορείς να πείσεις και έχεις όλα τα μέσα να το κάνεις αυτό. Δικαιούσε να το κάνεις αυτό. Όμως υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν κάθονται στους υποδοχείς της λογικής και ο πολίτης τα απορρίπτει. Και δικαίως τα απορρίπτει. Όταν είσαι μόνος σου στην παραλία, είναι υποχρεωτικό να φοράς μάσκα. Ας πούμε, εδώ είμαστε στη σφαίρα του παραλόγου. Άρα, το πρόστιμο για την υποχρεωτικότητα της μάσκας, όταν εξυπηρετεί τη μη μετάδοση του ιού και είσαι ένας μόνος σου και από απέναντι έρχεται ο αστυνομικός από απόσταση, δεν έχει νόημα. Αυτό θέλω να πω. Αν το τραβήξουμε δηλαδή το πράγμα, θα φτάσουμε στον παραλογισμό.
Ναι, κοιτάξτε, έχετε ένα δίκιο σε αυτό, με την έννοια ότι μερικοί περιορισμοί ίσως δεν ήταν 210% βεβαίως από την άποψη, όχι της πολιτικής επιστήμης, αλλά του κάποιος να κάνει πολιτική, όπως καταλαβαίνετε είναι σχετικά δύσκολο να μπορείς να προσαρμόσεις, δεν θα πω σε ατομικό επίπεδο προφανώς όχι, αλλά σε κάθε λεπτομέρεια, κάθε μέτρο, οπότε ναι. Ίσως και έγιναν και ίσως μερικές υπερβολές. Ναι, και κάποιες παραλήψεις, όμως δεν θεωρώ, αν θέλετε να μιλήσουμε για την Ελλάδα, για το δικό μας κράτος, αλλά και στα κράτη που έχουμε επεκταθεί, ας πούμε το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα και η ΗΠΑ, σε όλο το εύρος αυτό, γιατί κάποιοι εφάρμοσαν, όπως είπαμε, πολύ αυστηρότερους σε σχέση με κάποιους άλλους, κρατήθηκε, κρατήθηκε ένας μέσος όρος, ώστε να μην υπερβούμε, να μην φτάσουμε σε καταστάσεις όπου υπερβαίνουμε το δημοκρατικό...
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, κύριε Κυριακίδη. Από το παρατηρητήριο θα προκύψουν και συμπεράσματα, πέρα από την καταγραφή της νομοθεσίας στα περιοριστικά μέτρα που επέβαλε κάθε χώρα. Αυτά θα μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεράσματα σε σχέση με το τι επέλεξε η κάθε χώρα και με το πολιτικό κόστος που είχαν τα μέτρα που πήρε, τα περιοριστικά, πάντα σε αυτά αναφερόμαστε.
Ναι, ναι, στα περιοριστικά. Ναι, πολύ ωραία το αναφέρετε. Όντως, το ένα πόδι, ας το πούμε έτσι, του παρατηρητηρίου είναι η συλλογή δεδομένων. Το δεύτερο, εξού και παρατηρητήριο και όχι απλά βάση δεδομένων, είναι οι αναλύσεις, στις οποίες εργάστηκαν και εργάζονται οι 31 ερευνητές που έχουμε πλέον από διάφορα κράτη. Θα είναι ελευθέρως προσβάσιμη, όπως και είναι και η έρευνα του παρατηρητηρίου, πολύ σημαντικό. Και ναι, ο στόχος θα βγαίνουν τακτικά reports, τα οποία θα είναι περίπου στις 1000 με 1500 λέξεις, ώστε να είναι αρκετά ευανάγνωστα, δηλαδή να μπορεί κάποιος να τα διαβάζει, δεν θα είναι ένα ακαδημαϊκό άρθρο 8000 λέξεων, ας πούμε. Και θα είναι σε τακτικά χρονικά διαστήματα, θα μελετούν εξειδικευμένα ζητήματα, τα οποία προέκυψαν συνήθως από συγκριτική πλευρά. Δηλαδή, για να μην παίρνουμε μονίμως στην Ελλάδα, πώς συγκρίνονται τα μέτρα που έθεσε η Γερμανία, που επέβαλε η Γερμανία σε σχέση με τον ΗΠΑ, και μάλιστα, αυτό είναι και καινοτομία του παρατηρητηρίου, εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας και το υποομοσπονδιακό επίπεδο. Ας πούμε, στη Γερμανία κωδικοποιούμε το ομοσπονδιακό επίπεδο και κάθε ένα από τα κρατήδια που έχει ξεχωριστά. Και εκεί,
ναι, γιατί έχουν και... διαφορές τα ομόσπονδα κράτη μεταξύ τους.
Βεβαίως.
Και στις αποφάσεις τους.
Έχει και ενδιαφέρον, βεβαίως, αυτό που λέτε όσον αφορά στο πολιτικό κόστος, γιατί το βλέπεις και σε υποομοσπονδιακό επίπεδο. Ας πούμε, στο κρατήδιο του Βερολίνου επιβλήθηκε από πολύ νωρίς περιορισμοί στην έλευση διεθνών. Κάτι το οποίο δεν είχε επιβληθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Οπότε, εγώ, αν πετούσα στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, θα ήμουν μια χαρά. Βεβαίως, μιλάμε για διαφορά ημερών, αλλά έχει ενδιαφέρον. Ενώ αν πετούσα στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, θα έμπαινα σε καραντίνα στην ίδια χώρα. Ναι. Το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα. Δηλαδή, προσπαθούμε να δώσουμε και μια. Αυτός είναι ο στόχος, και μια πιο παγκόσμια, αν θέλετε, χρειά. Δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, να λέμε μονίμως η Ελλάδα αυτό, η Ελλάδα εκείνο, αλλά ναι. Ο στόχος είναι να προκύψουν συγκριτικά συμπεράσματα και να δούμε πώς έγινε αυτό. Γιατί σκεφτείτε, η τελευταία πανδημία ήταν το 1918. Αυτό θα μπορούσε κατελάχιστον να αποτελέσει έναν χάρτη για το αν προκύψει, απευχόμαστε, αλλά αν προκύψει κάτι παρόμοιο στο μέλλον, πώς καλύτερα θα εφαρμοστούν κάποια μέτρα που θα χρειαστούν.
Θα μπορούσατε να έχετε και ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα ή το ζητήσατε στους κυβερνώντες. Μέσα από τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη μελέτη σας, από την παρατηρητήρια.
Ναι, εμείς το ξεκινήσαμε από τον Νοέμβριο. Η δημοσίευση, επειδή θέλαμε να έχουμε και κάποια δεδομένα, έγινε χθες και με τις 5 χώρες που έχουμε. Όπως σας είπα, είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, έτσι όπως την κάνουμε εμείς. Είναι πολύ καλή. Σε δεύτερο στάδιο όμως, το οποίο έχει ξεκινήσει τώρα και τρέχει παράλληλα, είναι και η αναζήτηση συνεργασιών με άλλα εργαστήρια, όπως είναι το κέντρο, με άλλα εργαστήρια άλλων ελληνικών πανεπιστημίων και ξένων. Παραδείγματος χάρη, οι 4 νέοι ερευνητές που έρχονται τώρα, οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι από Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ της Αμερικής. Και ξεκινάμε εκεί μια συνεργασία. Οπότε είναι η αναζήτηση συνεργασιών και τώρα που θα αρχίσουν να βγαίνουν σιγά σιγά και τα reports, βεβαίως
Το λέω με την έννοια του ότι η γνώση ή τα συμπεράσματα που βγαίνουν μέσα από μια μελέτη ή από ένα παρατηρητήριο, καλό είναι να έχουν και αποτύπωμα στην πραγματική ζωή. Δηλαδή να τη διαφοροποιούν επί το βελτίο, αν έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Ναι, βεβαίως. Οπότε
για να είναι χρήσιμα.
Ναι, αλλά δεν έχουμε απευθύνει τέτοια προσκλήσεις ακόμα, γιατί θα έπρεπε να θεμελιωθεί. Απλά σας είπα, είναι ο χρόνος με τον οποίο παλεύουμε περισσότερο, αλλά λοιπόν, ναι, σαφέστατα και στην πολιτική εξουσία, στην εκάστοτε, οποιαδήποτε είναι, γιατί όχι να έχει μια ακαδημαϊκή, χείρα βοηθείας, ας το θέσουμε έτσι.
Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, εμείς θα παρακολουθούμε τα reports που τα βγάζετε και μπράβο σας που τα βγάζετε και σε λίγες λέξεις. Σημαίνει ότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να κάθονται να διαβάζουν κατεβατά ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε οι πολίτες.
Σαφέστατα.
Και θα παρακολουθούμε και θα τα λέμε, κύριε Κυριακίδη. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία και καλή επιτυχία στο παρατηρητήριο.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κεσίδου, και για τις ευχές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.